шарову свобода.орг. А вось паўгадзіны застаецца да заўтра, і на хвалях начной свабоды з вамі надалей Алексей Знаткевіч. Да завтра вы яшчэ пачуеце, якія значкі небяспечна насіць на вуліцах, каго больш баяцца мінчукі, бандытаў ці міліцыі. Юлія Шарова яшчэ вернецца ў начную аблогу Белнета, а Джэці нам на сон пачытае свае эратычныя і жахлівыя вершы. Але спрша зноўку нагадаем пра тое, што сёння адбылося ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі Віталь Цыганкоў.
На прадстаўнічай міжнароднай канферэнцыі ў Вільні віцэ-прэзідэнт США Дік Чэйні заявіў, што ў Еўропе не павінна быць месца для такіх рэжымаў, як цяперашні беларускі. Намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч арыштаваны на 15 сутак за правядзення чарнобыльскага шляху. Активисты молодежных организаций провели пикет солидарности с молодофронтовцем Артуром Финкевичем. По закончании пикета были затриманы шестеро пикетовцев и две журналистки. И теперь про ту новину, которую мы зараз удокладним нашим слухачам. Выпускники высших и средних специальных навучальных установ Беларуси, которые отримали эдукацию за кошт бюджетных сродков, после закончения учебы будут вымушены отпрацевать 2 года по размеркованию, а выпускники профессионально-технических учебных 1 год. Коли ж нехто из выпускников отмовляется ехать туда, куда его накируют, и он обязан компенсовать державе кошт навучания. Эта норма вот закладена в поправках до закона об эдукации, який сегодня в другим читании приняла Палата представников. Ну и теперь про самые важные международные новины. Той же вице-президент США Дик Чэйні обвинуватил Россию в спробах переглядеть демократичные завоевы посткоммунистичного периода. Кремль одразу же отхилил эти заявы, как цалком незразумелые и субъективные. У США за удел у подрыхтовки теракту 11 вересня до пожитевого зняволення отсужены громадянин Франции марокканского похожения Закариус Мусауи. Великобритания и Франция при поддержке США пропоновали у Раду безпеки ООН проект резолюции, которая потребует Ирана спынить ягоную программу узбогачения урану. И новина с галины мастерства и грошей. Портрет авторства Пабло Пикассо «Дора Маар с котом» продадены за 95 миллионов долларов на аукционе у Нью-Йорку. Я проглядел первую тройку самых дорогих картин. Эта картина заняла 2-е место, а рекорд так само належит Пикассо. Картине «Хлопчик с люлькой», якая была продадена 2 года тому за 104 миллиона долларов. 3-е место належит Ван Гогу, портрет доктора Гаше, 82 миллиона. Ну, вот, бачите, цікаво, что 1-е место тут занимают працы майстров конца 19-го, початку 20-го стагодия, а не старых майстров.
Дякую, Віталь Цыганкоў расказаў нам пра карціны, грошы і тое, што дзеецца ў свеце. Вось, аказваецца, давядзецца плаціць грошы, калі не хочаш ехаць працаваць паводле размеркавання. Я, правда, не упэўнены, что гэта нешта новое. Мне здаецца, что уже раней нешта подобное існавала, такая формальная норма, але яе все неяк абыходзілі. Да, завтра застаецца 27 хвілінаў на хвалях начной свабоды. З вами Алексей Знаткевіч. У кожным 3-м шапіку, у Менску прынамсі, цяпер без праблемаў можна купіць значкі. Фантазія, талент уражваюць. Ад выявы музычных выканаўцаў да слоганаў і нават лаянкі. Кшталту чаго глядзіш, прыдурак, і пайшоў ты на х. Усяго пару тысячаў беларускіх рублёў, такі значок на вашай вопратцы. Але што б там ні было напісана, міліцыя звычайна людзей не спыняе. Людзі ў форме палююць на іншае. На вуліцах Менску яны збіраюць ураджаі значкоў за свабоду і не пагарджаюць джынсавымі і бел-чырвона-белымі стужкамі. Наша корреспондентка Галина Абакунчык выправилась на вечеровой улице Менску. Значка она с собой не брала, але захопила диктофон.
На площі Незалежності, де я у гэтый момант знаходжуся, месціцца Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт і педуніверсітэт імя Танка. Заняткі другой змены ў гэтых ВНУ толькі скончыліся. Я адразу заўважаю тых, хто на вопратцы мае значкі альбо стужкі на пляцаку. Дзеля чысціні эксперыменту за 5 хвілінаў я налічыла болей за 20 такіх чалавек.
Ількевіч Сергей. Мы былі на плошчы, мы просто сядзелі. У дзяўчыны было типа ленточкі такой з бел-чырвона-белым. У нас былі значкі за свабоду. К нам падышлі людзі ў форме, абазвалі нас жывотнымі і казалі, каб мы прайшлі з імі. Акты саставілі на нас, што мы выражаліся нецэнзурнай бранню.
Інфармацыя ў студэнцкім асяродку распаўсюджваецца імгненна. Аднаго прыпынілі амапаўцы, праз пару хвілінаў ведаюць усе сябры. Пацярпелы – герой. Паглядаюць, хто з зайздрасцю, хто з прыхаваным страхам. Аднак здымаць свой значок за свабоду ніхто нават і не думае.
Зусім такі выпадку не баюсь, хай заводзіць, куды хоча, хай што хоча, то і робіць, але ж я заўсёды буду насіць гэты значок.
Не, я не баюся насіць значок за свабоду. Нават я бачыла двух амапаўцаў. Жыве Беларусь, яны сказалі ўслед, калі я прайшла.
Чалавеку са здаровай галавой, альбо, як цяпер модна казаць, цывілізаванаму і прасунутаму, цяжка ўцяміць, чаму міліцыянты ды спецназ палююць не на крымінальнікаў, а на значкі і каляровыя стужкі. Можа, нешта пра гэта ведае праваабаронца Уладзімір Лапковіч? Давайце паслухаем яго.
Гэта з'яўляецца абсалютна незаконным крокам. Гэта нельга разглядаць як выкарыстанне незарэгістраванай сімболікі. Безумоўна, нельга выкарыстоўваць у сваёй вопраткі тыя рэчы, якія знаходзяцца па-за межамі маралі. І вось такія дзеянні супрацоўнікаў міліцыі паказваюць тое, што наша ўлада паставіла свабоду па-за межы іх маралі.
Мне тут што падумалася? Ну, усялякі выпадак, выходзячы на вуліцу, захапіце з сабой некалькі значкоў. Пры сустрэчы падарыце міліцыянтам. Хай ведаюць, што свабоду не абавязкова адбіраць. Свабоду можна атрымаць у падарунак.
Не трэба так літаральна, праўда, успрымаць гэтыя парады. Некаторыя міліцыянты могуць узяць значкі, а некаторыя, як мы чулі, забіраюць, адбіраюць. Некаторыя, праўда, гавораць услед «Жыве Беларусь». А каго людзі баяцца болей, бандытаў ці міліцыі? Такое пытанне мы правялі на вечаровых вуліцах Менску.
Наверное, все-таки больше милиции, потому что если какие-то проблемы с уголовниками, я могу им в ответ, по крайней мере, дать. Своими силами, без милиции, без ничего. А так как и милиция сейчас ведет тебя не лучшим уголовники, так милиции в ответ, скажем, не дашь. Когда на площади стояли люди, хотел пронести флаг. Милиционеры отобрали и со мной неприятно поговорили. Если бы ко мне подошли какие-нибудь уголовники, попытались бы сделать то же самое, им бы я ответил той же силой. Милиция не мог ответить, знал, что будут последствия.
С уголовниками я не сталкивалась, а с милицией я сталкивалась. Сам худших управлениях. Получается так, что милиция себя ведет хуже, чем уголовники.
Больше боюсь милиции, потому что когда ходишь на площадь, возвращаешься с нее, стоишь на ней, как-то люди какие-то там с бритыми головами, с наколками, ну такие стереотипные уголовники, пугают меньше милиционеры с дубинками. Конечно, их боишься больше. После той недельных акций, которые мы устраивали, едешь по городу и видишь стаю милиционеров, сразу шарахаешься, потом понимаешь, ну все же нормально.
Уголовного мира. Людей, которые с психикой, какие-то проблемы есть. Ночью могут накинуться где-нибудь в подъезде. Милиция, наоборот, положительная.
Сейчас, наверное, всех надо бояться.
Конечно, бандиты, скорее всего.
Же глупо чего-то бояться. Знаете, наверное, дураков больше всего следует бояться, а остальных я не вижу смысла.
Поскольку я сталкивался с криминальными авторитетами и силовыми структурами конкретно, контактирую с теми, с себе подобными, легче договариваться мне, чем с криминальными структурами.
Я опираюсь на свой жизненный опыт. У меня практика общения с милицией была очень даже неплоха. Конкретный пример. Наши соседи шумели. 5 часов ночи вызвала милицию. Они приехали, утихомирили. Буквально через неделю прислали протокол.
Наверное, с милицией. На самом деле, там не сталкивалась лично я, но просто слышала. Конечно, не хотелось бы мне с этим столкнуться.
Люди разные бывают. Те могут быть опасны. Есть больше, конечно, до криминального мира.
В зависимости от ситуации, тех и других. Есть определенные тенденции в целом. У нас бывают такие случаи, что надо и милиции бояться, не просто как отдельного представителя милицию как таковую.
Я считаю, что в моем возрасте в этой стране больше стоит опасаться милиции, чем уголовного мира.
Мне кажется, что нужно бояться людей вообще в принципе. принципе, осторожно ко всем относиться, независимо от того, являются ли они сотрудниками милиции или имеют какое-то уголовное прошлое либо будущее. Даже среди милиционеров попадаются и преступники, и нормальные люди, и среди уголовников. Многих, как известно, имеются и семья, и дети, и они могут являться сами по себе абсолютно замечательными семьянинами. Милиции, могу сказать, что если рассматривать их в общем, как представителей властей, то я бы боялась собровцев, которые непонятно кому подчиняются, даже просто по внешнему виду. Вид у них такой, что не хочется идти с ним по одной стороне на улице.
Почему вы такие вопросы задаете? Только такие альтернативы предлагаете? Я сама профессиональный социолог. Принцип построения анкет. Вы почему именно из этих вариантов мне предлагаете выбирать уголовный мир и милицию? Скажите редактору, чтобы он обратился к профессиональным социологам.
Ну, а после слухации, докладнее не слухации, а профессийному социологу мы можем только сказать, что мы не претендуем на то, что это опытание некое репрезентационное, и оно просто представляет меркование людей на конкретной улице в конкретный час.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Аменский автоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Завтра уже 20 хвилин, и не в забаве Юлия Шарова еще раз возьмет у ночную облогу белорусский интернет. Ну, а после будут верши Джетти, этим разом жахливые и эротичные. Але сперша послухаем крыху музыки.
Eu quis amar, mas tive medo. E quis salvar meu coração. Mas o amor sabe segredo. O medo pode matar. Seu coração, água de beber, água de beber, camarada, água de beber, água de beber, camarada, de batunda, padela da badava, de batunda, padela da badava, de batunda.
На хвалях ночной свободы с вами Алексей Знаткевич. И зараз уже пришел час на протяг ночной облоги.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги. При мікрафоні Юлія Шарова, начная аблога зноў у офлайне. Вітаю. У інтэрнэт-дзённіку беларусачкі разгарнулася дыскусія, чаму ў Беларусі болей маці-адзіночак. ЖЖ-юзер Заякот, леташні ўладальнік прэміі «Тытайнік Байнету», дарэчы, выкладае сваё бачанне праблемы. Ды тут насамрэч прычына простая, як банан. Маткам-адзіночкам дзярждапамога на дзіцятка да 3 год удвая большая за дапамогу нармальным маці. Нормальным 1100, одиночкам больше за 200, это додатково 1800 доляров за 3 года. Держава фактично стимулюет рост колькости банкартов. На что, видать, как з ихнага асяроддзя бы сгарнила, выходила более национальных лидеров. Люфт, ведомый аматор непроверенной информации, у ЖЖ комьюнити Минск-Бай распускает шутки. Миленкевич набывае савіцкую Беларусію. Паводле Люфта, газета неўзабаве стане закрытым акцыянерным таварыствам, кантрольны пакет акцыяў якога будзе належыць экс-кандыдату на прэзідэнта. Люфт нават падае цытату з інтэрв'ю з рэдактарам савіцкай Беларусіі Паўлам Якубовічам. то і тлумачыць сітуацыю. Цяпер наша выданне перажывае няпростыя часы. У перадвыбарчы перыяд мы былі вымушаны выдавацца пашыранымі накладамі, што несумненна нанесла шкоду нашаму фінансаваму дабрабыту. Было выдадзена некалькі партыяў нашай газеты з накладам каля мільёну асобнікаў, што прымусіла нас практычна цалкам спустошыць фонды. ЖЖ аўтар Урі піша эсэ пра радаўніцу. Мёртвых сваякоў, якіх ніколі не бачыў, заўсёды было лёгка ўяўляць. Яны асацыяваліся з формай помнікаў на могілках, з чорна-белымі фотаздымкамі, з вясной і позняй восенню, блін. Я лёгка ўяўляў іх, як на радаўніцу яны выходзяць з магілаў. Ні шкілеты, ні сінія чалавечкі. Яны свяціліся прыгожым залацістым святлом і тусаваліся толькі ў межах агароджаў. Тых мерцвякоў, якіх ведаў, уявіць такімі цяжка. Толькі праз некаторы час яны пачынаюць свяціцца гэткім вось залацістым святлом. У начной аблозе была Юлія Шарова. Да сустрэчаў у офлайне.
Юлія Шарова сваімі расповедамі пра мерцвякоў, напэўна, ўжо прывяла нас у належны настрой, каб паслухаць жахлівыя эратычныя вершы Джэці. Але я папярэджваю, што сёння варта, калі ў вас ёсць маленькія дзеці каля прымачоў, што я мала праўда веру, адцягніце іх, калі ласка. Але перад гэтым мы паслухаем песню Івана Кірчука. Дакладней, гэтая песня народная, «Тры янгалы». Але Іван Кірчук яе співае проста бліскуча.
Прайшлі да тры янгалы, што вялі яны душу, душу грэшнаю. Ой, што ж ты, душа, міма раю прайшла, ой, чым ж ты, душа, правіні. Разрушив, ой, у нашому раю жить весела, тільки не кому.
Іван Кірчук співав народну пісню «Три янголи». Я ще додам, що ви можете досилати нам любые свої ідеї, пропанови, тексти, гуки на електронний адрес nsvoboda@slimak.tut.by. Так само можете і замовляти пісні, по можливості ми будемо їх ставити. Телефонуйте нам ще й на Мінський автоотказник 290-39-52 і досилайте смс-повідомлення на номер 391-2224. А зараз прийшов час начної читанки. Сьогодні Джеці читає свої еротичні і жахливі вірші, тому я ще раз попереджую, відтягніть ваших маленьких дітей від своїх приймачів і комп'ютерів.
Злочинные каханки. Мы кахалися, а у небе с чернелым прутянели хмары, и птушки здрантвелые обсыпалися на землю с синими вуснами. Мы не билися, мы обдымалися, а навокал усё распадалося на заходные складники, и все пацифисты навокал раули изловалися. Мы не змагалися, мы целовалися, а суседи грукали у стены шарами чугунными чёрными и крышили на нас збудаванні Хрущёва и Брежнева. Мы одно целовалися, але усім здавалося, что мы робим нечто горшее, недозволенное и грешное. Мы одно обдымалися, але усе так обуралися, быццам мы плявали на милые им могилы. Мы одно кахалися, але нас присудили до расстрелу. Напевно за тое, что нас было трое. Балерина. 7 годин. Театр, полный глядачами. быццам бочка селяцамі. Людзі пільна сочаць, як пакутна поўзае па сцэне балерына са зламанымі нагамі. Дырыжор без рукі палку ўзяўшы ў зубы, мітусіцца перад скурчаным аркестрам эпілептыкаў і паралізаваных, што ўхапілі канвульсыўна інструменты. Гледачы ўсе спрэс глухія і сляпыя, і тэатр за часоў Наполеона зруйнаваны безнадзейна назаўсёды. А пад столлю на паўвыскубаных крылах сумна лётае зданне і каіншай здані і палохае бядачку балерыну, балерыну са зламанымі нагамі. А са столі я крычу пра злую долю, зачапіўшыся нагой за жырандолю. Я крычу не ролю, я крычу ад болю. Аптыміст, чый позірк бегае хутчэй за ўсіх? Чый алімпійскі слых пачуе тонкі намёк на ледзьве не нішто? Магчыма, той мужчына ў паліто, што ідзе і раптам адчувае ў сабе сапрана і спявае на ўсю іванаўскую ноч. Ці бабця, што ў канцы жыцця ў сабе адчула футбаліста, падкінуўшы дзіцячы мячык. Ці чорны глухаваты пеўнік, што ўсё маўчыць, ды неяк раптам пабачыць іх і скажа, ці не ў кожным з нас схавана зерне, якое марыць прарасці. Уяві, мой маленькі слухач, уяві сабе, што ты вялікі крумкач, вялікі чорны крумкач, ідзё беж крывавую ежу, якую я для цябе рэжу кабалкамі ад жывых звяроў, пляскатым зубчастым ножом. Уявіў, як пырская кроў, гэта табе не баржом. Уявіў, як шматкамі ляціць крывавая воўна.
Праўда цудоўна.
Трусікі. Ай, вы трусікі, трусёнкі, ай, вы новыя мае, ай, ядвабны выраб тонкі, ай, найлепшых кутюр'е, не з чырвонымі вачыма, з вушкамі, як ветракі, вы, дзівоснае начынне, пад маднюшчынскі прыкід, танчу з вамі па пакоі, шчасце зорамі іскрыць, што б мне вырабіць такое, ад няма чаго рабіць, вось, на злосці льду і снегу, па сцяжынках і льдзяных, я ўсю зімку буду бегаць у тых трусіках адны, праз віхуру і завею, праз паўночны зарапат, і зусім не захварэю, і зусім не змерзну над. А калі заззяе сонка, скінуць футры ўсе ў пару, я чароўныя трусёнкі фетышыстам падару. Пра разуменне. Я разумею вершы пра вайну, пра земляробства і пра паляванне, пра лета-восень, пра зіму-вясну, пра ночы дзень, пра ранак і змярканне, пра родны кут, пра новы курс рубля, пра вынікі сялянскага паўстання, пра смех і слёзы, пра палёт чмяля або пра ўзнёсласць п'янага хістання, пра будаўніцтва і пра руйнаванне, пра гатаванне страў, тручэнне стравамі і нават вершы пра вершаскладанне. Я разумею і лічу цікавымі пра захапленне і пра баляванне, пра пагадненне і пра гадаванне, пра гвалтаванне і пра катаванне, пра спаражненне і ванітаванне, не разумею толькі пра каханне, аб ім чытаю я апавяданні. Тры танкісты выйшлі з танку і спяваюць калыханку. Ціха, ціхенька ляжы, як памежнік на мяжы. Не палохайся чужынцаў, гэта толькі муляжы. Па асенній павуцінцы маршыруюць пехацінцы, снегам лётчыкі за блокаў абстралялі ўсё навокал. Баявы сапёрны ўзвод абяшкоўдзіў снег і лёд. Будаўнічы батальён выклаў рэйкі з летніх дзён, а марскі ваенны флот сноў прывёз на цэлы год. Сноў чароўных, сноў квяцістых аб пехоце і танкістах, каб усё, што пра вайну, стала зместам толькі сну.
Вось такую антываенную калыханачку прачытала нам паэтка Джэці, а наш Вера Бурлак. Дарэчы, мы спрабавалі запрасіць Джэці начным госцям на заўтра. Але паколькі яна мае 4-месячнага хлопчыка Кастусіка, пакуль што ў яе не атрымоўваецца. Магчыма, атрымаецца ў яе мужа, таксама паэта Віктара Жыбуля, і мы ў яго запытаем, чаму ж ён не дазваляе жонцы ўсё ж такі прыйсці ў начную свабоду. Дарэчы, вы самі можаце прапанаваць, каго б вы хацелі пачуць гостцем начной свабоды. Пішаце нам на адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама дасылайце туды любыя іншыя прапановы, тэксты, спасылкі і гукі. Тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-2224. Ну, а калі вы сёння не здолелі нешта пачуць, нешта паслухаць, мы ведам, якая тут якасць прыёму, дык тагды качайце, пампуйце з інтэрнэту свабода.org і ў левым, дакладней, у правым верхнім куце там ёсць такая кнопка «Начная свабода». Ну, а да завтра ўжо застаецца амаль, скажам так, больш крыху за 4 хвіліны і час на начную калыханку. Сёння песня Горана Брэговича «In the Death Car», спявае Iggy Pop. Мы развітваемся з вамі да завтра, да 6 гадзіне, а 7 гадзіне пачнецца жывы ранішні эфір. Не праспіце свабоды.
Outside to ride around in circles. I know you have got the time. Is anything I want, you do. You'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. Truly, in the death car.